From the conference center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je 184. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast is furnished as a public service by
Bonus kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Braćo
i sestre, želimo vam dobrodošlicu na četvrto zasedanje 184. polugodišnje generalne konferencije crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me da vodim ovo zasedanje. Upućujemo naše pozdrave i blagoslove onima koji učestvuju u ovom događaju širom sveta, posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Pozdravljamo vrhovne vlasti i vrhovne vođe koji su prisutni ovog jutra. Muziku za ovaj sastanak izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga sa Andrewom Ansfortom i Clayom Christiansensom sa orguljama. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Sing Praise to Him, a sada počastvovat će nas himnom Praise the Lord with Heart and Voice. Zatim uvodnu molitvu će dati starešina Don R. Clark i 70-orice, posle čega će hor otpevati himnu Čoveku slava.
Our dear, kind Heavenly Father.
Naš dragi nebeski oče, dolazimo pred tobom ovog lepog dana sa zahvalnošću blagoslove koje imamo u crkvi. Zahvaljujemo ti se za ovaj konferencijski centar. Zahvaljujemo ti se za pomirenje tvog sina Isusa Hrista, koje nam daje blagoslove za porodice Zahvaljujemo ti se za tvog proroka, predsjednika Monsona. Zahvaljujemo ti se za Josepha Smitha, za sve ono što je uradio za večnost. Molimo te da nas blagosloviš, da ćemo biti nadahnuti, da znamo šta treba da učinimo, da bismo se poboljšali. Molimo te da blagosloviš one u potrebi, da nam pomogneš, da budemo odgovori na njihovim molitvama. Molimo te da blagosloviš proroka, njegovu porodicu, njegove savjetnike i apostole. Molimo te da blagosloviš misionare širom sveta, da ih zaštitiš, da nam pomogneš, da im pomognemo u pronalaženju onih koji su spremni za evanđelje. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega govorit će starešina Russell M. Nelson iz Veća dvanaestorice apostola. Sestra Carol McConkie, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu mladih žena, će nam se obratiti zatim.
My hope for us today is that we may.
Moja nada za nas danas je da svi možemo osjetiti Božju ljubav i svetlo. Mnogi koji danas slušaju osjećaju preku potrebu za tim blagoslovom ličnog otkrovenja od našeg brižnog nebeskog Oca. Za predsjednike misija to može biti žarka molitva da saznaju kako da ohrabre misionara koji ima neki problem. Za oca ili majku u ratom zahvaćenom području negdje u svetu, to će biti očajnička potreba da saznaju da li da odvedu svoju porodicu na sigurno ili da ostanu tu gdje jesu. Stotine predsjednika Kočića i biskupa mole se danas da saznaju kako da pomognu Gospodu u spasavanju izgubljene ovce. A prorok će želiti da sazna šta Gospod želi da on govori celoj crkvi i svetu koji je u zbrci. Svi znamo da ljudsko rasuđivanje i logičko razmišljanje neće biti dovoljni za dobijanje odgovora na najvažnija životna pitanja. Potrebno nam je otkrovenje od Boga. Ali neće nam trebati samo jedno otkrovenje u stresnoj situaciji, nego nam je potreban tok koji se stalno obnavlja. Ne treba nam samo jedan bljesak svetlosti i utehe, već nam je potreban trajni blagoslov komunikacije sa Bogom. Samo postojanje crkve potiče od dečaka koji je znao da je to istina. Mladi Joseph Smith znao je da ne može sam od sebe znati kojoj crkvi da se priključi. Stoga je upitao Boga, kao što mu je to savjetovano u knjizi Jakovljevoj. Bog Otac i njegov ljubljeni sin pojavili su se u šumarku. Odgovorili su na pitanje koje Joseph nije imao moć da sam razreši. Ne samo što je tada pozvan od Boga da uspostavi istinitu crkvu Isusa Hrista, već je time obnovljena moć pozivanja Svetog Duha kako bi otkrivenja od Boga bila stalna. Predsjednik Boyd K. Packer je ovako pisao taj prepoznatljivi znak istinite crkve, citiram: "U crkvi se i dalje primaju otkrivenja. Prorok ga prima za crkvu, predsjednik za svoj kočić, misiju ili svoje veće, biskup za svoje odjeljenje, otac za svoju porodicu, a pojedinac za samog sebe." Kraj citata. Taj divan proces primanja otkrivenja počinje, završava se i nastavlja dok primamo lično otkrivenje. Naprimjer, uzmemo velikog Nefija, Lehijevog sina. Njegov otac imao san. Ostali u Nefijevoj porodici gledali su na Lehijev san kao na dokaz mentalne zbunjenosti. San je bio o Božjoj zapovesti Lehijevim sinovima da preuzmu veliki rizik i vrate se u Jerusalim zbog ploča koje su sadržale reč Božiju, kako bi ih poneli sa sobom na put u obećanu zemlju. Često navodimo Nefijevu hrabru izjavu kada je njegov otac zatražio da se vrate u Jerusalim. Znate sami te reči. Citiram: "Poći ću i učiniti ono što mi Gospod zapovedi." Kraj citata. Kada je Lehi čuo ove Nefijeve reči, Sveta pisma kažu da se silno obradova. Bilo mu je drago jer je znao da će Nefi biti blagosloven otkrivenjem koje mu je potvrdilo da je san njegovog oca bio istinska komunikacija s Bogom. Nefi nije rekao: "Poći ću ja i učiniti ono što mi otac zapovedi", već je rekao: "Poći ću ja učiniti ono što mi Gospod zapovedi." Iz vašeg ličnog porodičnog iskustva također znate zašto se Lehi silno obradova. Njegova radost potekla je od saznanja da je Nefi primio to potvrđujuće otkrovenje. Mnogi roditelji postavili su porodična pravila za tinejdžere u vezi sa tim kada uveče treba da se vrate kući. Ali pomislite na radost kada roditelj sazna, kao što se to dogodilo jednom roditelju pre samo nekoliko nedelja, da njegovo dete koje je nedavno otišlo iz kuće, ne samo da je odredilo vreme kada treba biti kući za samo sebe, već i poštovalo šabat, baš onako kako je naučilo kod kuće. Otkrovenje roditelja ima trajan uticaj na lično otkrivenje koje se nastavlja sa detetom. Moja majka je sigurno razumela to načelo otkrovenja. Kao mladić, kada bih se kasno uveče vratio kući, veoma tiho bih zatvorio vrata. Da bih došao do svoje spavaće sobe, morao sam proći pored majčine. Međutim, koliko god da sam tiho hodao, kad god sam prolazio pored njenih poluotvorenih vrata, čuo bih svoje ime, sasvim tiho. Hal, dođi na trenutak. Ušao bih i seo na ivicu njenog kreveta. U sobi je bilo mračno. Da ste slušali, pomislili biste da se radi samo o prijateljskom razgovoru, o životu. Ali do današnjeg dana, ono što je govorila, vraća mi se u misli istom snagom koju osjećam kada čitam tekst svog patrijarškog blagoslova. Ne znam tačno šta je tražila u molitvi dok me je čekala tih noći. Pretpostavljam da se teo odnosio i na moju bezbednost, ali siguran sam da se molila kao što patrijarh čini predavanja blagoslova. On se moli da njegove reči dođu do primaoca kao reči Božije, a ne njegove. Molitve moje majke za taj blagoslov u mom slučaju su uslišene. Ona je u svetu duhova i bila je tamo već više od 40 godina. Siguran sam da se silno raduje što sam blagosloven, jer sam u njenim rečima prepoznao zapovesti Božije. I trudio sam se i da činim i da radim ono što se ona nadala da ću raditi. Video sam to isto čudo stalnog otkrovenja kod predsjednika Kočića i biskupa crkve. I kao što je to slučaj u otkrivenju vođama porodice, vrednost otkrivenja zavisi od onih ljudi koji su vođeni da prime potvrđujuće otkrovenje. Video sam to čudo otkrivenja nakon pucanja brane Teton u Idahu 1976. godine. Mnogi od vas već znaju šta se tada desilo, ali primjer trajnog otkrivenja koji je preneo predsjednik Očića mogao bi blagosloviti sve nas u danima pred nama. Hiljade ljudi je evakuisano kada su njihovi domovi uništeni. Zadatak vođenja humanitarnih aktivnosti pao je na leđa predsjednika lokalnog Kočića. Bio sam u učionici koleđa Rikos samo par dana nakon nesreće. Došao je direktor Savezne agencije za elementarne nepogode. On i njegovi glavni pomoćnici došli su u veliku prostoriju u kojoj je predsjednik Kočića okupio biskupe, pa čak i neke sveštenike drugih lokalnih religija. Ja sam bio tamo jer su mnogi od preživelih našli sklonište u kampusu koleđa gde sam ja bio predsjednik. Kada je sastanak počeo, predstavnik Savezne agencije za elementarne nepogode ustao je i autoritativno počeo da izlaže šta treba učiniti. Pošto je naveo 5 ili 6 zadataka za koje je rekao da su suštinski, predsjednik Kočić je tiho odgovorio: to smo već učinili. Nakon nekoliko minuta, čovjek iz Savezne agencije za elementarne nepogode je rekao: mislim da ću sada neko vrijeme samo sedeti i posmatrati. A zatim su on i njegovi zamjenici slušali dok su biskupi i predsjednici veća starešina izveštavili o tome šta je već učinjeno. Rekli su koja su uputstva primili od svojih vođa i da su ih slijedili. Razgovarali su o tome šta su bili nadahnuti da učine dok su izvršavali uputstva da pronađu porodice i pomognu im. Bilo je kasno tog dana. Svi su bili previše umorni za pokazivanje emocija, osim svoje ljubavi prema ljudima. Predsednik Kočića dao je nekoliko posljednjih uputstava biskupima, a zatim je zakazao sljedeći informativni sastanak, sutradan rano ujutro. Sljedećeg ujutra, vođa saveznog tima došao je 20 minuta pre planiranog sastanka za iznošenje informacije i davanje zaduženja. Čuo sam kako je tiho rekao predsednik Kočića. Predsedniče, šta biste želili da ja i članovi mog tima uradimo? Ono što je taj čovjek video, ja sam vidio u vreme nesreća i iskušenja širom sveta. Predsednik Parker je bio pravu. Stalna otkrivenja dolaze predsednicima Kočića da bi ih uzdigla iznad njihove mudrosti i sposobnosti. I povrh toga, Gospod onima koje predsednik vodi daje svedočanstvo, koje potvrđuje da njegovo putstvo dolazi od Boga, preko Svetog Duha, do nesavršenog ljudskog bića. Često sam u svom životu bio blagosloven da budem pozvan da sledim nadahnute vođe. Kao veoma mlad dobio sam poziv da budem savjetnik predsedniku veća starešina. Bio sam savjetnik dvojici predsednika područja, predsedavajućem biskupu crkve, član veća dvanestorice apostola i savjetnik dvojici predsednika crkve. Video sam otkrovenje koje je dato njima i koje je zatim bilo potvrđeno njihovim sledbenicima. To lično otkrovenje prihvatanja za kojim svi čeznemo ne dolazi lako, niti samo zbog toga što smo ga tražili. Gospod je dao ovaj standard da bismo mogli da primimo takvo svedočanstvo od Boga. To je vodič svakome ko želi da primi lično otkrovenje, a trebalo bi svi to da želimo. Citiram, nek nutrina tvoja uz to bude puna dobrotvorne ljubavi prema svim ljudima i prema domaćima u veri, a krepost nek resi misli tvoje neprestance. Tad će pouzdanje tvoje u prisustvo Božiju ojačati, a nauk sveštenstva kapaće na dušu tvoju poput rose nebeske. Iz toga izlačim savjet za sve nas. Nemojte olako uzimati osjećanje ljubavi prema Božjem proroku. Gde god idem u crkvi, kogod da je prorok u to vreme, članovi će zamoliti. Kada se vratiš u crkveno sedište, hoćeš li, molim te, reći proroku koliko ga volimo? To je daleko više od obožavanja junaka ili osjećanja divljenja koje ponekad imamo prema herojskim likovima. To je dar od Boga. Sa tim darom lakše ćete primiti dar potvrđujućeg otkrovenja kada on govori u svojoj službi gospodnjeg proroka. Ljubav koju osjećate i ljubav koju Gospod ima prema bilo kome koji je njegov zastupnik. Nije lako to stalno osjećati, jer Gospod često od svojih proroka traži da daju savjet koji ljudi teško prihvataju. Neprijatelj naših duša pokušaće da nas navede da negodujemo i da sumnjamo u proroku poziv od Boga. Video sam kako Sveti Duh može dodirnuti omekšano srce kako bi zaštitio poniznog učenika Isusa Hrista potvrđujućim otkrovenjem. Prorok me je poslao da dodelim svetu moć pečačenja jednom čoveku u malom gradu. Samo prorok Boži ima ključeve da odlučivanja ko treba da primi svetu moć koju je Gospod dao Petru, višem apostolu. Ja sam primio tu istu moć pečačenja, ali samo pod rukovodstvom predsednika crkve je mogu dodeliti drugom. Tako, u kapeli daleko od Salt Lake-a, položio sam ruke na glavu čoveka koga je prorok izabrao da primi moć pečačenja. Godine obrađivanja zemlje i oskudnog života ostavile su tragove na njegovim rukama. Njegova krhka supruga bila je pored njega. Na njoj su također bili vidljivi znaci dugogodišnjeg teškog rada uz svog supruga. Izgovorio sam reči koje mi je dao prorok. Na osnovu ovlašćenja i dužnosti od... I zatim sam naveo ime proroka, koji drži sve ključeve sveštenstva na zemlji u ovo vreme, poveravam moć pečačenja i izgovorio sam njegovo ime i ime hrama gde će on služiti u obredima pečačenja. Suze su mu potekle iz obraze. Video sam kako i njegova supruga jecala. Sačekao sam da se saberu. Dok sam čekao, ona je ustala i prišla mi. Podigla je glavu, a zatim bojažljivo rekla da je srećna, ali takođe i tužna. Rekla je da je toliko volela da ide u hram sa svojim mužem, ali da sada osjeća da ne bi trebalo da ide sa njim, jer mu je Bog ukazao tako slavno i sveto poverenje. A zatim je rekla da osjeća kako nije dostojna da bude njegova hramska saradnica, jer ne zna ni da čita, ni da piše. Uverio sam je da će njen suprug biti počašćen da ga ona prati u hramu zbog njene velike duhovne moći. Koliko god sam mogao svojim slabim poznavanjem njenog jezika, rekao sam joj da joj je Bog objavio stvari koje prevazilaze celokupno zemaljsko obrazovanje. Znala je po daru duha da Bog preko svog proroka ima uzvišeno poverenje u muža kog je ona volela. Znala je za sebe da ključeve dodeljivanja te moći pečačenja drži čovek koga nikada nije videla. Ali opet, znala je za sebe da je on živi prorok Božji. Znala je, bez potrebe da joj to iko kaže, da se prorok molio nad imenom njenog supruga. Znala je da je Bog uputio taj poziv. Znala je i da će obredi koje će njen suprug vršiti povezivati ljude za večnost u nebeskom carstvu. U svojim mislima i u svom srcu dobila je potvrdu da se obećanje koje je Gospod dao Petru još uvek nalazi u crkvi. Šta god svežeš na zemlji, bit će povezano na nebesima. Znala je to lično za sebe, posredstvom otkrovenja od Boga. Vratimo se na našu početnu tačku. Citiram, primanje otkrovenja u crkvi se nastavlja. Prorok ga prima za crkvu, predsednik za svoj kočić, misiju ili svoje veće, biskup za svoje deljenje, otac za svoju porodicu, a pojedinac za sebe. Svedočim vam da je to istina. Nebeski Otac čuje vaše molitve. On vas voli. On zna vaše ime. Isus jeste Hrist, Boži Sin i naš Otkupitelj. On vas voli izvan vaše sposobnosti da to i zamislite. Bog izliva otkrovenje na svoju decu preko Svetog Duha. On govori svom proroku na zemlji, a danas to je Thomas S. Monson. Svedočim da on drži i koristi ključeve sveštenstva na zemlji. Dok na ovoj konferenciji budete slušali reči onih koje je Bog pozvao da vam se obrate u njegovo ime, molim se da primite potvrđujuće otkrovenje koje vam je potrebno da biste pronašli svoj put povratka kući, da biste zauvek boravili s njim u zapečaćenoj porodici, zauvek. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Predsjedniče Eyring, hvala vam na vašoj nadahnujućoj poruci. Moje draga braćo i sestre, zahvaljujemo vam na vašoj veri odanosti. Juče smo bili pozvani da podržimo Thomasa S. Monsona kao gospodnjeg proroka i predsjednika gospodnje crkve. Često pevamo, Bože, hvala ti na proroku. Da li razumemo šta to zaista znači? Zamislite povlasticu koju nam je Gospod dao da možemo podržavati njegovog proroka, čiji će savjet biti neukaljan, nezamaskiran, nemotivisan bilo kakvim ličnim težnjama i sasvim istinit. Kako zaista podržavamo proroka? Dugo pre nego je postao predsjednik crkve, predsjednik Joseph F. Smith je objasnio, na svecima koji podržavaju crkvene vlasti počiva velika obaveza da to čine ne samo podizanjem ruku, čisto formalno, već delom i istinom. Dobro se sećam svog najjedinstvenijeg dela kojim sam podržao proroka. Kao lekar i kardiovaskularni hirurg, imao sam odgovornost da izvršim operaciju na otvorenom srcu predsjednika Spencera B. Kimballa u 1972. godine, kada je bio vršilac dužnosti predsjednika veća 12-orice apostola. Bila mu je potrebna veoma složena operacija. Međutim, ja nisam imao iskustva u sprovođenju takvog postupka kod 77-godišnjeg bolesnika sa srčanom insuficijencijom. Nisam preporučivao operaciju i o tome sam obavestio predsjednika Kimbola i prvo predsjedništvo. Ali sa verom, predsjednik Kimbol je odlučio da se podvrgne operaciji samo zato što ga je tako savjetovalo prvo predsjedništvo. To pokazuje kako je on podržavao svoje vođe. Ta odluka je učinila da zadrhtim. Zahvaljujući Gospodu, operacija je bila uspešna. Kada je srce predsjednika Kimbala ponovo počelo da kuca, učinilo je to veoma snažno. U tom trenutku imao sam jasno sročanstvo duha da će taj čovjek jednog dana postati predsjednik crkve. Ishod znate. Samo 20 mjeseci kasnije predsjednik Kimball je postao predsjednik crkve. Bio je odlučan i hrabar vođa mnogo godina. Od tada smo za predsjednika crkve podržali Ezru Tafta Bensona, Howarda B. Huntera, Gordona B. Hinckleya i Sara Thomasa Monsona. Proroci u svakom smislu te reči. Drago braćo i sestre, ako je obnova učinila nešto, onda je to razbijanje starog mita o tome da je Bog prestao da govori svoj deci. Ništa ne može biti dalje od istine. Prorok je stajao na čelu Božje crkve u svim razdobljima, od Adama do današnjeg dana. Proroci svedoče o Isusu Hristu, o njegovom božanstvu, kao i o njegovoj zemaljskoj misiji i službeništvu. Poštujemo proroka Josepha Smitha kao proroka ovog posljednjeg razdoblja i poštujemo svakoga čovjeka koji je posle njega došao na mjesto predsjednika crkve. Kada podržavamo proroke i ostale vođe, prizivamo zakon izborne većine, jer je Gospod rekao, ne smije se dopustiti nikome da ide propovedati evanđelje moje ili izgrađivati crkvu moju ako nije rukopoložen od nekoga ko ima vlasti. Ako crkvi nije znano da on vlast ima i da je propisno rukopoloženo od crkvenih poglavara. To nam kao članovima crkve uliva poverenje i veru dok nastojemo da držimo zapovesti iz pisama, da slušamo Gospodnji glas koje dolazi preko glasa njegovih slugu proroka. Sve vođe u Gospodnjoj crkvi pozvane su od strane odgovarajuće vlasti. Zapravo, ni jedan prorok niti bilo koji drugi vođa ove crkve nikada nije pozvao sam sebe. Ni jedan prorok nikada nije bio izabran. Gospod je jasan kada kaže, vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah. Vi i ja ne glasamo za crkvene vođe, ni na kom nivou. Ipak imamo povlasticu da ih podržimo. Putevi Gospodnji se razlikuju od putova ljudskih. Ljudski putevi udaljavaju ljude iz kancelarije ili sa posla kada ostare ili više nisu u stanju da obavljaju svoju dužnost. Ali putevi ljudski nikada nisu bili, niti će ikada biti putevi Gospodnji. Naše podržavanje proroka lična je obaveza da ćemo učiniti najviše što možemo kako bismo podržali njihove proročke prioritete. Naše podržavanje je iskaz sličan zakletvi da priznajemo njihov poziv za proroka kao legitiman i obavezujući za nas. 26 godina pre nego je postao predsjednik crkve, tada starešina George Albert Smith rekao je, Obaveza koju prihvatamo kada podižemo svoje ruke je veoma sveta. Ona ne znači da ćemo čutke hodati našim putem i slagati se sa tim da prorok gospodnji umerava ovo delo, nego znači da ćemo stajati iza njega, moliti se za njega, da ćemo braniti njegovo dobro ime, kao i da ćemo se truditi da prenosimo njegova uputstva onako kako gospod nalaže. Živi gospod vodi svoju živu crkvu. Gospod otkriva svoju volju za crkvu svom proroku. Juče smo također, pošto smo pozvani da podržimo Thomasa Somonsona kao predsjednika crkve, imali povlasticu da podržimo njega, savjetnike u prvom predsjedništvu i članove veća 12 orice, apostola kao proroke, vidioce i otkrovitelje. Zamislite to. Podržali smo 15 muškaraca kao proroke Bože. Oni drže sve svešteničke ključeve koji su ikada bili povereni čovjeku i ovom razdoblju. Pozivanje 15 muškaraca u sveto apostolstvo pruža veliku zaštitu nama kao članovima crkve. Zašto? Zato što odluke tih vođa treba da budu jednoglasne. Možete li zamisliti kako duh treba da nadahne 15 muškaraca da bi bili jednoglasni? Tih 15 muškaraca su različitih obrazovanja i profesija sa različitim mišljenjem o mnogim stvarima. Vrlite mi, tih 15 muškaraca, proroka, videlaca i otkrovitelja znaju koje je volja gospodnja kada postignu jednoglasnost. Imaju dužnost da nadziru da li će se gospodnja volja zaista izvršiti. Gospodnja molitva daje primjer svakom od tih 15 muškaraca kada se mole da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Apostol sa najdužim stažem u apostolskoj službi predsedava. Taj sistem po godinama u službi obično dovodi starije muškarce u službu predsednika crkve. On pruža kontinuitet, zrelost koja se stiče godinama iskustvo kao i obmenu pripremu kako gospod nalaže. Današnju crkvu organizovao je sam gospod. Postavio je izuzetan sistem upravljanja koje osigurava izobilje i podršku. Taj sistem pruža proročko vođstvo čak i kada neizbežne bolesti i nemoć dođu u starosti.
Counterbalances and safeguards abound.
Protiv teža i zaštitne mere toliko su razvijeni da nijedan čovjek ne može odvesti crkvu na stranputnicu. Starije vođe stalno se poučavaju kako bi jednog dana bili spremni da sede u najvišim savjetima. Uče kako da preko šaptaja duha slušaju glas gospodnji. Dok je služio kao prvi savjetnik predsjednika Ezra Tafta Bensona, koji se tada približivao kraju svog smrtnog života, predsjednik Gordon B. Hinckley objasnio. Načela i procedure koje je gospod ustanovio za upravljanje njegovom crkvom predviđaju sve vrste okolnosti. Važno je da nema sumnji ili briga u vezi sa upravljanjem crkvom i primjenom proročkih darova, uključujući i pravo nadahnuće i otkrivenje u obnavljanju poslova i programama crkve. U slučaju kada je predsjednik bolestan ili nije sposoban da funkcioniše u punoj meri. Prvo predsjedništvo i savjet 12 orice apostola pozvani su i zaređeni da drže ključeve svešćenstva. Imaju ovlašćenje i odgovornost da upravljaju crkvom i poslužuju njene obrede, izlažu njenu doktrinu i uspostavljaju i održavaju njene običaje. predsjednik Hinckley nastavlja, kad je predsjednik bolestan ili nije sposoban da funkcioniše u punoj meri na sasvim dužnostima svoje službe, njegova dva savjetnika zajedno čine veće prvog predsjedništva. Oni obavljaju svakodnevne poslove predsjedništva. Međutim, prvo predsjedništvo i 12-orica promišljeno i uz molitvu zajedno razmatraju veće prvog predsjedništva. Oni obavljaju svakodnevne poslove predsjedništva. Prošle godine, kad je predsjednik Monson dostigao petu godišnju službe kao predsjednik crkve, prisjetio se svojih 50 godina u apostolskoj službi i izjavio: godine na kraju uzimaju svoje danak svima nama. Međutim, priključujemo svoj glas rečima cara Benjamina, koji je rekao: i ja sam poput vas, položan svakovrsnim slabostima tela i duha, ipak izabran sam i posvećen od oca svoga, i njegova me nedostižna i čudesna moć podržava i čuva da služim vama svom moću, umom i snagom što mi ih Gospod dodeli. Predsjednik Monson je nastavio: uprkos različitim zdravstvenim problemima sa kojima se možemo susresti, uprkos slabostima tela i uma, služimo najbolje što možemo. Uveravam vas da je crkva u dobrim rukama. Sistem uspostavljen za sav prvog predsjedništva i veće 12-orice apostola uverava nas da će uvek biti u dobrim rukama i da šta god da se desi, nema mesta za brigu ili strah. Naš spasitelj Isus Hrist, koga sledimo, koga poštujemo i kome služimo, uvek je za kormilom. Predsjedniče Monsone, zahvaljujemo vam za te istine i zahvaljujemo vam na životnom veku primjerne i posvećene službe. Mogu li da govorim u ime članova crkve širom sveta u našem zajedničkom i iskrenom izražavanju zahvalnosti prema vama? Mi vas poštujemo, mi vas volimo, mi vas podržavamo, ne samo podignutim rukama, nego i svim svojim srcem i posvećenim trudom. Ponizno i revnosno se molimo za tebe, naš dragi proroče, u ime Isusa Hrista. Amen.
Our Father in heaven loves all of his children.
Naš Otac na nebu voli svu svoju decu i želi da ona upoznaju i shvate njegov plan sreće. On stoga poziva proroke, one koji su zaređeni da imaju vlast da deluju ime Bože na spasenje njegove dece. Oni su glasnici pravednosti, svedoci Isusa Hrista i beskrajne moći njegovog pomirenja. Oni drže ključeve Božijeg carstva na zemlji i daju ovlašćenje za vršenje spasonosnih obreda. U Gospodnjoj istinskoj crkvi nikada na zemlji nema više od jednog proroka od jednom kojemu su povereni ta vlast i ključevi toga sveštenstva. Mi podržavamo predsjednika Thomasa S. Monsona kao našeg proroka, videoca i otkrovitelja. On nam objavljuje reč Gospodnju kako bi vodila i usmeravala celu našu crkvu. Predsjednik Jerry Ruben Clark je objasnio: samo on ima pravo da primi otkrivenja za crkvu ili da na bilo koji način promeni postojeće doktrine crkve. U vezi sa živim prorokom, Gospod zapoveda narodu svoje crkve: osvrći se na sve reči i zapovesti njegove koje će ti on dati kako ih primi, hodajući u svakoj svetosti predamnom. Reč naime njegovu primajte sa svom strpljivošću i verom, kao da je iz usta mojih. Jer čineći to, vrata paklena neće vas nadvladati. Da bismo bili u skladu sa nebeskom božanskom svrhom, mi podržavamo proroka i biramo da živimo prema njegovim rečima. Također podržavamo savjetnike predsjednika Monsona i veće 12 apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. Oni imaju pravo, moć i ovlašćenje da objavljuju nameru i volju Gospodnju i podređeni su predsjedniku crkve. Oni govore u ime Hrista, proriču u ime Hrista. Sve čine u ime Isusa Hrista. U njihovim rečima osjećamo spasiteljevu ljubav. I što god oni kažu, dok ih Duh Sveti pokreće, bit će to pismo i moć Božja na spasenje. Sam Gospod je rekao, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih, isto je. Zahvalni smo za crkvu koja je sazdana na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos. Gospodnji dom je dom reda i nikada ne smemo biti prevareni u pogledu toga gdje treba da tražimo odgovore na naša pitanja, niti da budemo nesigurni po pitanju glasa koji treba da sledimo. Ne smemo biti mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke. Bog otkriva svoju reč preko svojih zaređenih slugu, da se sveti. Sve ti priprave za delo službe na sazidanje tela Hristova, dokle ne dostignemo svi jedinstvo vere u poznanje Sina Božjega. Kada izaberemo da živimo prema rečima proroka, na putu smo zaveta koji vodi u večno savršenstvo. Od samohrane majke, koja se bori da preživi period gladi, učimo šta to znači podržavati proroka. Gospod je zapovedio proroku Iliji da ide u Sareptu, gde će pronaći udovicu kojoj je Bog zapovedio da ga nahrani. Dok je Ilija prilazio gradu, video ju je kako sakuplja drva, pozvao je. Donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese, a on je viknu ponovno i reče, donesi mi i malo hleba. A ona reče, tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečena hleba, do grš brašna uzdeli i malo ulja u krča. I eto, kupim drvca da otidem i zgotovim sebi i sinu svojemu da pojedemo, pa da onda umremo. A Ilija joj reče, ne boj se, idi izgotovi kao što si rekla, ali umesi prvo meni jedan kolačić od toga i donesi meni, pa posle gotovi sebi i sinu svojemu. Zamislite na trenutak teški zahtev koji je prorok uputio gladnoj majci. Svakako sam Bog je mogao obezbediti hranu svom vernom sluzi, ali delujući ime Gospodnje, Ilija je učinio kako mu je rečeno. A to je da traži od voljene ćerke Bože da žrtvuje ono što ima kako bi podržala proroka. Ali Ilija je također obećao blagoslov za poslušnost, jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev. Brašno se iz dele neće potrošiti, niti će ulja u krčagu nestati, dokle ne pusti Gospod daš na zemlju. Gospod je udovici dao priliku da izabere, da veruje u reči proroka i posluša ih. U svetu u kome preti glad za pravednošću i duhovna nestašica, zapoveđa nam je da podržavamo proroka. Kada slušamo, podržavamo i prihvatamo proročku reč, svedočimo da imamo veru, da se ponizno pokorimo volji, mudrosti i rasporedu Gospodnje. Obaziremo se na proročku reč čak i kada nam se čini bezrazložnom, neprigladnom i neprijatnom. Prema merilima sveta, slediti proroka nije popularno, politički korektno, niti društveno prihvatljivo, ali slediti proroka je uvek ispravno. Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših putova. i misli moje od vaših misli. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Gospod poštuje i naklonjen je onima koji se obaziru na proročko usmeravanje. U slučaju udovice iz Sarepte, poslušnost Iliji spasla joj život, a na kraju i život njenog sina. Kao što je prorok obećao, i jede i ona, i on i dom njezin godinu dana, po reči Gospodnjoj koju reče preko Ilije. Gospod će nahraniti one koji mu veruju. Reči proroka su poput mane našim dušama. Kada ih koristimo, blagosloveni smo, zaštićeni i sačuvani vremenski i duhovno. Kada se gostimo njihovim rečima, učimo kako da dođemo Hristu i živimo. Starešina Bruce R. McConkie je napisao da preko proroka Gospod otkriva istine o spasenju, spasenju koje je u Hristu, i trasira smer koji vodi u večni život. U svakom razdoblju Gospod daje svom narodu usmerenje koje mu je potrebno u trenucima nevolje i opasnosti. A sigurno će u danima koji predstoje biti vremena kada ništa osim mudrosti Božije, koja se spušta s nebesa i teče s proročkih usana, neće moći spasti njegov narod. Za mene reči proroka o kojima je poučavala moja učiteljica u razredu Lovora dale su mi viziju o tome kako zavetni bračni odnos treba da izgleda. Reči proroka su mi dale veru i nadu da se mogu pripremiti za srećan dom i dobiti ga. Dosledno proučavanje učenja proroka drevnih i savremenih podržavalo me tokom napornih i često iscrpljujućih godina podizanja, poučavanja i njegovanja sedmero dece. Reči proroka u svetim pismama i reči poučavane s ove govornice su reči utehe, ljubavi, snage i dobrog raspoloženja koje prožimaju sve nas. Kada slušamo reči proroka, mi gradimo svoje domove i svoje živote na večnom sigurnom temelju, steni otkupitelju našemu, koji je Hrist, Sin Božji, da kada đavo pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru, da kad sav grad njegovi snažna oluja njegova udare na nas, ne mogu imati nikakve moći nad nama, nad vama, da vas povuku dole u bezdan bede i beskrajnog jao. Imamo izbor. Možemo izabrati da ignorišemo, olako shvatamo, gazimo ili se bunimo protiv reči Hristovih koje govore njegove zaređene sluge. Ali Spasitelj nas je poučavao da će oni koji tako rade biti izbačeni iz njegovog zavetnog naroda. Kada uz molitvu čitamo i proučavamo sve te proročke reči sa verom u Hrista, sa pravom namerom, Sveti Duh će govoriti istinu našim umovima i srcima. Otvorimo svoje uši da čuju, srca da razumeju i svoje umove kako bi se tajne Božje razotkrile pred nama. Svedočim da je Joseph Smith bio i jeste prorok pozvan od Boga da obnavi evanđelje Isusa Hrista i njegovo sveštenstvo na zemlji. I svedočim da nas danas predsjednik Monson vodi kao pravi prorok Božji. Izaberimo da stojimo sa prorocima i živimo u skladu s njihovim rečima, dok ne postanemo ujedinjeni u veri, očišćeni u Hristu i ispunjeni znanjem o Sinu Božijem. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Hor i okupljeni sada će zajedno ustati i otpevati pesmu Come Ye Children of the Lord. Nakon himne čućemo starešinu Roberta D. Halesa iz Veća 12. apostola. Nakon njega govorit će starešina James J. Hamula iz 70. A nakon njegovog govora hor će otpevati himnu Softly and Tenderly.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 184. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista, Svetaca poslednjih dana.
Many years ago,
pre mnogo godina, imao sam priliku da proučavam završna svedočanstva proroka u svakom razdoblju. Svako od tih svedočanstava bilo je snažno svedočanstvo o Bogu Ocu i njegovom sinu, Isusu Hristu. Dok sam čitao ta svedočanstva i mnoga druga poput ovih tokom godina, uvek su iznova doticala moje srce i osetio bih koliko duboko nebeski otac voli svog najstarijeg sina i kako je Isus pokazivao svoju ljubav poslušnošću volji njegovog oca. Svedočim da kada činimo sve što je potrebno da bismo ih spoznali i da bismo spoznali njihovu međusobnu ljubav, da ćemo primiti najveći od svih darova Božjih, a to je večni život. A ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Kako taj dar može biti naš? Odnosi se na pitanje ličnog otkrovenja, o kome smo pričali ovog jutra. Da li se sećate trenutaka kada ste prvi put spoznali da Bog postoji i kada ste osetili njegovu ljubav? Kao dečak, voleo sam da posmatram zvezdano nebo i razmišljam. Mogao sam da osetim njegovo prisustvo. Oduševljeno sam istraživao veličanstvenu lepotu Božjih stvorenja, od sitnih insekata do visokog drveća. Dok sam prepoznavao lepotu ove zemlje, saznao sam da me nebeski otac voli. Znao sam da sam bukvalno njegov duhovni potomak. Da smo svi mi sinovi i kćeri Božije. Kako sam ovo mogao da znam, možete pitati. Sveta pisma poučavaju. Nekima se daje od Duha Svetoga da spoznaju da je Isus Hrist Sin Božiji. A drugima se daje da poveruju rečima njihovim, te i oni uzmognu imati život večni, ako nastave verno. Sa moje tačke gledišta, to ne znači da će neki ljudi zauvek zavisiti od svedočanstava drugih. Moje sobstveno svedočanstvo je raslo kako sam učio o nebeskom Ocu i Spasitelju, iz učenja, iz svedočanstava mojih roditelja, mojih učitelja, iz svetih pisama koje sam vredno čitao, a naročito od Svetog Duha. Dok sam ispoljavao veru i slušao zapovesti, Sveti Duh mi je svedočio da je ono što učim istina. Eto kako sam ja sam uspeo ovo da naučim i da spoznam. U tom procesu ključno je traženje. Nefi poziva svakog od nas. Gostite se rečima Hristovim, jer gle, reči Hristovi će vam reći sve što treba da činite. Pre svog 8. rođendana tražio sam da saznam više o krštenju. Čitao sam Sveta pisma i molio se. Saznao sam da će primiti dar Svetog Duha kada budem potvrđen. Također sam počeo da shvatam da su Bog i Hrist bukvalno Otac i Sin, zasebna, različita, pojedinačna bića koje su u potpunosti ujedinjena u svojoj svrsi. Da mi imamo ljubav k njima, jer su oni najpre imali ljubav k nama. I stalno sam opažao kako oni vole jedan drugog i kako zajedno deluju za naše dobro. Poslušajte par od mnoštva stihova i svetih pisama koji poučavaju o ovoj istini. Poučavajući o predsmrtničkom životu, nebeski Otac govori o Isusu Hristu, ljubljeni Sin moj, koji je i ljubljeni i odabrani od početka. Kada je Otac stvorio zemlju, učinio je to po jedino rodnome svojemu. Isusovoj majci Mariji rečeno je da će roditi Sina Najvišega. A kada je Isus bio mladić, rekao je svojoj majci da se mora baviti onim što je Oca mojega. Godinama kasnije, kada se Spasitelj krstio, nebeski Otac je progovorio s neba, rekavši: ovo je moj Sin ljubazni, koji je po mojoj volji. Kako bi poučio svoje učenike molitvi, Isus je izgovorio sljedeće reči: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Poučio je Nikodima, jer Bogu tako omilje svet da je Sina svojega jedinorodnoga dao. A svoje čudesa objasnio je govoreći: Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini. Jer što On čini, ono i Sin čini isto. Kraj citata. Kako se čas pomirenja bližio, Isus se molio govoreći: Oče, dođe čas, ja Tebe proslavih na zemlji, posao svrši koji si mi dao da radim. Onda, kada je teret našeg greha pao na njega, molio se: Oče moj, ako je moguće, da me mimoiđe čaša ova, ali opet, ne kako ja, nego kako Ti hoćeš. U svojim posljednjim trenucima na krstu, Isus se molio: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. a onda je zavapio, Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoj. Zatim je posetio duhove onih koji su umrli u svetu duhova, da bi im predao moć da po vaskrsenju njegovom od mrtvih iziđu, te uđu u kraljestvo Oca njegova. Po vaskrsenju, Spasitelj se ukazao Mariji Magdaleni, govoreći, vraćam se k Ocu svojemu i Ocu vašemu. Kada je posetio ljude na američkom kontinentu, njegov otac ga je predstavio govoreći, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina, u njemu proslavih svoje ime. Kada je Isus sišao među ljude u hramu, predstavio se govoreći, gle, ja sam Isus Hrist, proslavih Oca, uzevši na sebe grehe sveta. Kada je poučavao svom učenju, on je objašnjavao, a ovo je učenje moje i to učenje koje mi Otac dade, i ja svedočim o Ocu, a Otac svedoči o meni, a Sveti Duh svedoči o Ocu i meni. Zaista, Otac i ja jedno smo. Da li možemo da vidimo obrazac u ovim stihovima koje svedoče o Ocu i Sinu kao različitim, pojedinačnim bićima? Kako to da su onda, kako onda mogu biti jedno? Ne zbog toga što su jedna osoba, nego zato što su ujedinjeni u svrsi, podjednako posvećeni ostvarivanju u besmrtnosti i života večnoga za čoveka. Isus jeste Bog, pa ipak neprestano se izdvaja kao zasebno, pojedinačno biće, moleći se svom Ocu i govoreći da čini volju Oca svoga. Tokom svog služenja među neficima, molio se, Oče, ne molim za svet, već za one koji mi ti dade iz sveta, da mogu biti očišćeni u meni, da ja mogu biti u njima, kao što si ti, Oče, u meni, da budemo jedno. Da ja mogu biti proslavljen u njima. Imajući ovo na umu, ne iznenađuje nas što je obnova Evanđelja započela pojavom ne jednog, već dva proslavljena bića. O svom prvom viđenju prorok Joseph Smith svedoči, Jedan od njih mi progovori, nazvavši me imenom, te reče, upirući prstom u drugoga, ovo je sin moj, ljubljeni, slušaj ga. Mladi prorok, koji je otišao u šumarak s nepokolebljivom verom da sazna kojoj crkvi treba da se pridruži, sa nepokolebljivom verom spoznao je i svedočio o jedinom istinskom Bogu, i Isusu Hristu, koga je Bog poslao. Joseph je, poput proroka pre njega, bio i tada oruđe za obnovu znanja svetu, znanje koje vodi ka večnom životu. I vi možete tražiti našeg nebeskog Oca i tog Isusa o kome su proroci i apostoli svedočili u svetim pismima i na ovoj generalnoj konferenciji. Dok to tražite, lično svedočanstvo, vaše lično otkrovenje, kroz njega ćete otkriti da vam je nebeski Otac osigurao poseban način da sami spoznate istinu, zahvaljujući trećem članu božanstva, duhovnoj osobi koja nam je poznata kao Duh Sveti. A kada to primite, uključujući ovo što sam podelio sa vama danas, uveravam vas da ako upitate Boga, večnog Oca, u ime i Hristovo, nisu li ove stvari istinite, i budete li pitali srca iskrenog, sa pravom namerom, sa verom u Hrista, On će vam objaviti istinu posredstvom moći Svetog Duha. A moću Svetog Duha možete saznati istinu o svim stvarima. Braćo i sestre, svedočim da naš nebeski Otac želi da krenemo u potragu za ovim znanjem sada. Reči proroka Helamana vape iz prašine. Setite se, setite se da morate sazdati temelj svoj na steni Otkupitelju našem koji je Hrist, Sin Božji, koji je temelj siguran, temelj na kome ljudi ne mogu pasti ako na njemu grade. I zaista nećemo pasti. Taj siguran temelj jeste Isus Hrist. On je stena nebeska. Kada svoj dom gradimo na njemu, kiše poslednjih dana mogu zapljuštati, bujice mogu navaliti, vetrovi duvati, ali mi nećemo pasti. Nećemo. Jer naš dom i naša porodica će biti utemeljeni u Hristu. Svedočim da je taj dom, dom slave. U njemu se okupljamo zajedno u molitvi našem nebeskom Ocu u ime njegovog ljubljenog Sina, Isusa Hrista. U njemu ih proslavljamo i pokazujemo im zahvalnost. U njemu primamo Svetog Duha i obećanje koje nam daje o životu večnom i to slavi Kraljevstva Nebeskog. Iznosim svoje posebno svedočanstvo da naš Spasitelj, Isus Hrist, da On živi. Da naš večni nebeski Otac nas voli i da pazi na nas. Da imamo proroka u ovom razdoblju. Da nas vodi i da Sveti Duh svedoči da je to istina. Svakome koji traži ovo znanje, u ime Isusa Hrista. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary. Uoči događaju Getsemani i na Golgoti, Isus je posljednji put okupio svoje apostole na bogosluženju. Smestili su se u gornju sobu doma jednog učenika u Jerusalimu i bilo je vreme Pashe. Pred njime je bila tradicionalna pasalna večera koju su činili žrtveno jagnje, vino i beskvasni hleb. Simboli Izraelovog prošlog spasenja od ropstva i smrti i budućeg otkupljenja koje je tek trebalo da se dogodi. Kako se večera bližila kraju, Isus je uzeo hleb, blagoslovio ga i prilomio i dao svojim apostolima govoreći, uzmite, jedite. Ovo je telo moje koje se za vas daje. Ovo činite za moj spomen. Na sličan način je uzeo pehar vina, blagoslovio ga, a onda im ga dao, govoreći, jer ovo je krv moja novoga zaveta, koja će se proliti radi otpuštenja greha. Ovo činite za moj spomen. Na taj jednostavan, ali smisaoni način, Isus je uspostavio novi obred za Božji zavetni narod. Više se neće prolivati životinska krv, niti jesti životinsko meso u iščekivanju otkupljujuće žrtve Hrista koji treba da dođe. Umesto toga, simboli slomljenog tela i prolivene krve Hrista, koji je već došao, uzimat će se i jesti u spomen na njegovu žrtvu otkupljenja. Učešće u tom novom obredu označit će svečano prihvatanje Isusa kao obećanog Hrista i iskrenu volju da ga sledimo i držimo njegove zapovesti. One koji bi na taj način osmislili i vodili svoj život, duhovna smrt bi samo prešla. a večni život bio bi im osiguran. U satima koji su usledili, Isus je ušao u Getsemaniju. Odveden je na Kalvariju i pobedonosno napustio grobnicu Josifa iz Arimateje. Posle njegovog odlaska od njih, Isusovi verni učenici okupili su se prvog dana nedelje da lome hleb. I to su jednako činili. Svakako nisu to činili samo da bi se sećali svog preminulog gospoda, već i da bi izrazili zahvalnost i veru u njegovo veličanstveno otkupljenje. Značajno je da je Isus, kad je posetio svoje učenike na oba američka kontinenta, također uspostavio pričest među njima. Čineći to, rekao je, i uvek ćete gledati da to činite, i bit će to sročanstvo Otcu da me se uvek sećate. Kasnije, na početku obnove, Gospod je uspostavio obred pričesti dajući nam uputstva slična onima koje je dao svojim prvim učenicima. Obred pričesti naziva se jednim i najsvetijih obreda u crkvi. Treba da postane još svetiji svakome od nas. Sam Isus Hrist uspostavio je taj obred kako bi nas posetio na ono što je učinio da bi nas otkupio i poučio kako možemo da iskoristimo njegovo otkupljenje i tako ponovo živimo sa Bogom. Komadićima prelomljenog hleba označavamo da se sećamo fizičkog tela Isusa Hrista, tela koje je bilo izloženo bolu, patnji, iskušenjima svih vrsta, telo koje je nosilo toliki teret, jada, da je krvarilo iz svake pore, telo čije je meso bilo povređeno i čije je srce slomljeno na raspeću. Pokazujemo svoju veru da je to telo, mara položeno da počiva u smrti, ustalo iz groba, da nikada više ne oseti bolest, propadanje ili smrt. A uzimanjem hleba priznajemo da će, poput Hristovog smrtnog tela, naša tela biti oslobođena okova smrti, ustati pobedonosno iz groba i biti obnovljena u našim večnim duhovima. Časicom vode pokazujemo da se sećemo krvi Isusove, koja je prolivena i duhovne patnje koju je trpio za ceo ljudski rod. Sećemo se agonije koje je uzrokovala da veliki kapi krvi prolije. Pamtimo modrice i bičevanje koje je pretrpio od ruku svojih tamničara. Sećamo se krvi koju je prolio iz svojih ruku, stopala i bokova na Kalvariji. I sećamo se njegovih reči o patnji koju je poneo. I ne znate kako bolne, kako birane. Ne znate da kako teške za podnošenje. Vi ne znate. Uzimanjem vode priznajemo da su njegove krv i patnja izvršili pomirenje za naše grehe, da će on otpustiti naše grehe kada prigrlimo i prihvatimo načela i obrede njegovog evanđelja. Na taj način hleb i voda nas podsećaju na to da nas je Hrist okupio od smrti greha. Redosled po kom se prvo uzima hleb i zatim voda nije beznačajan. Uzimanjem hleba podsećamo se da svoje neminovno lično vaskrsenje, koga čini više od same obnove tela i duha, moću vaskrsenja, svi ćemo biti obnovljeni za Božje prisustvo. Ta stvarnost nas suočava sa našim osnovnim životnim pitanjem. To osnovno pitanje sa kojim se svi suočavamo nije da li ćemo živjeti, nego sa kim ćemo živjeti posle smrti. Mada ćemo se svi vratiti u prisustvo Bože, neće svi ostati sa njim. Tokom smrtnosti svi postajemo zaprljani grehom i prestupom. Neke naše misli, reči i dela bili su sve samo nečasni. Ukratko, bit ćemo nečisti. Isus je savršeno razjasnio posledicu nečistoće u Božjem prisustvu. Ništa nečisto ne može boraviti u prisustvu njegovom. ta stvarnost je vratila kući Almu mlađeg, koji je, kada se suočio sa svetim anđelom, bio je toliko razdiran, zbunjen i mučen svojom nečistoćom da je poželio da ne stane i duhom, dušom i telom, da ne bude priveden da stane u prisustvu Bože. Uzimanjem pričesne vode učimo kako se možemo očistiti od greha i prestupa i tako stati u prisustvu Bože. Prolivanjem svoje nevine krvi, Isus Hrist je udovoljio zahtevima pravde za svaki greh i prestup. Zatim nam je ponudio da nas očisti ako budemo imali dovoljno vere u njega da se pokajemo. Prihvatimo ove obrede i zavete spasenje, počev od krštenja i primanja Svetog Duha. Posle primanja Svetog Duha postajemo čisti i pročišćeni. Isus je vrlo jasno objasnio to učenje. Ništa nečisto ne može ući u Carstvo Božje. Ništa ne ulazi u pokoj njegov doli onih koje opraše svoje haljine u krvi mojoj. Evo, ovo je zapovest. Pokajte se svi krajevi zemaljski i dođite k meni i krstite se u ime moje, da se posvetite primanju Svetog Duha kako biste neukaljeni stali pred mene u posljednji dan. To je Hristovo učenje. Kada primimo to učenje i živimo u skladu sa njim, zapravo smo oprani u Hristovoj krvi i očišćeni. Pričesnim molitvama izražavamo prihvatanje Hristovog učenja i svoju predanost da živimo po njemu. U našoj molitvi Bogu, našem večnom Ocu, objavljujemo da ćemo se uvek sjećati njegovog dragocenog Sina. Prvo, svedočimo o svojoj spremnost da ga se sjećamo. Zatim, svedočimo da ga se zaista sjećamo. Čineći to, svečano se obavezujemo da ćemo živjeti po veri u Isusa Hrista i u njegovo otkupljenje od smrti i greha. Nadalje, objavljujemo da ćemo držati zapovesti njegove. To je svečana obaveza da ćemo se pokajati. Ako naše misli, reči ili dela u prošlosti nisu bili onakvi kakvi treba da budu, ponovo se obavezujemo da ćemo u danima koje dolazi uskladiti svoje živote sa njegovim. Zatim objavljujemo da smo voljni preuzeti na sebe ime Sina. To je svečana obaveza, da se podložimo njegovoj vlasti i sprovodimo njegovo delo, što uključuje primanje svih spasonosnih obreda i zaveta. Kada se obavežemo tim načelima, dobijemo obećanje u pričesnim molitvama da će Duh njegov biti sa njima. Ponovno primanje Duha i primanje blagoslove, jer je Duh zastupnik koji nas iznutra čisti i pročišćava od greha i prestupa. Braćo i sestre, najvažniji događaj u vremenu i večnosti je pomirenje Isusa Hrista. On koji je izvršio pomirenje, dao nam je obred pričesti kako bi nam pomogao ne samo da se sjećamo nego i da ostvarimo pravo na blagoslove ovog najvećeg dana milosti, čina milosti. Redovno i iskreno učešće u tom svetom obredu pomaže nam da prihvatimo Hristovo učenje posle krštenja i živimo po njemu, istrajavajući do kraju procesu posvećenja. Zaista obred pričesti pomaže nam da verno istrajimo do svršetka i primimo puninu očevu na isti način na koji ju je primio Isus. Blagodat za blagodat. Svedočim o moći Isusa Hrista da nas sve okupi od smrti i greha i o moći obreda njegovog sveštenstva, uključujući pričast, da nas pripremi da vidimo lice Bože, to jest očevo, i da živimo, da primimo pričast sljedeće nedelje i svake posle toga. Sa dubljom željom i iskrenijom namjerom molim se u ime Isusa Hrista. Amen. Thank you.
We are grateful to the Mormons.
Zahvalni smo Mormonskom horu Saborne crkve za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Poslednji govornik na ovom zasedanju biće naš voljeni prorok, predsednik Thomas S. Monson. Nakon njegovog govora, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom O čvrst što je temelj. Potom će zaključnu molitvu dati sestra Rosemary M. Vixon, vrhovna predsednica školice.
My beloved brothers and sisters, I'm humbled.
Moja voljena braćo i sestre, osjećam se poniznim dok stojim pred vama ovog jutra. Molim vas za vašu veru i molitve u moje ime, dok vam upućujem svoju poruku. Svi smo mi započeli divno i važno putovanje kada smo napustili duhovni svet i ušli u ovu fazu, često punu izazova, koja se zove smrtnost. Osnovna svrha našeg postojanja na zemlji jeste da primimo telo od mesa i kostiju, da steknemo iskustvo koje može doći isključivo odvajanjem od nebeskih roditelja i vidimo da li ćemo držati zapovesti. U knjizi Avramovoj u trećem poglavlju piše: i tako ćemo ih iskušiti, da vidimo hoće li oni činiti sve ono što im Gospod Bog njihov zapovedi. Kraj citata. Kada smo došli na zemlju, doneli smo sa nama veliki dar od Boga, svoju slobodu izbora. Na hiljade načina imamo povlasticu da sami biramo za sebe. Ovde učimo na teškim primjerima iz života. Razlikujemo dobro od zla, razlikujemo gorko od slatkog. Učimo da odluke određuju sudbinu. Siguran sam da smo napustili oca sa ogromnom željom da mu se vratimo, kako bismo stekli uzvišenje koje je planirao za nas i koje mi toliko i sami želimo. Iako smo ostavljeni da pronađemo i sledimo put koji će nas voditi natrag do oca na nebu, on nas nije poslao ovde bez smernica i bez vođstva. Naprotiv, dao nam i alate koji su nam potrebni i pomoći će nam ako zatražimo njegovu pomoć i trudimo se da činimo sve što možemo kako bismo istrajali do kraja i kako bismo stekli večni život. Kao pomoć na tom putu imamo reči Božje i od njegovog sina koje se nalaze u našim svetim pismima. Imamo savjet i učenja Božjih proroka. Od izuzetnog značaja je to što nam je dat savršen primjer koji treba da sledimo, čak i primjer našeg Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. I poučeni smo da sledimo taj primjer. Sam Spasitelj nam je rekao: hajde za mnom. Dela naima koje videste da ja činim, činite i vi tako. Postavio je pitanje: kakvi dakle ljudi vi morate biti? A zatim je odgovorio: zaista kažem vam, onakvi kao što sam i ja. On je označio stazu i vodio put. Dok gledamo Isusa, našeg Spasitelja, kao primjer i sledimo njegove stope, možemo se bezbedno vratiti našem nebeskom ocu kako bismo zauvek živeli sa njim. Prorok Nefi je rekao: ukoliko čovjek ne istraje do kraja, sledeći primjer Sina Boga živoga, ne može biti spasen. Jedna žena bi svaki put kada bi govorila o iskustvima tokom posete svetoj zemlji uzviknula: hodala sam gdje je Isus hodao. Bila je u blizini mjesta gdje je Isus živeo i poučavao. Možda je stajala na samoj steni na kojoj je i on nekada stajao, ili posmatrala planinski lanac koji je on nekada posmatrao. Ta iskustva sama po sebi bila su uzbudljiva, ali fizički hodati putem kojim je Isus hodao je toliko manje važno kao živeti poput njega. ugledati se na njegova dela i slediti njegov primjer daleko su važniji od pokušaja rekonstruisanja staza kojima je on putovao tokom svoje smrtnosti. Kada je Isus uputio poziv izvesnom bogatašu, hajde, prati mene, nije mislio samo na to da ga bogataš sledi duž brda i dolina u tom kraju. Ne moramo hodati obalama Galileje ili među brdima Judeje kako bismo hodali tamo gdje je Isus hodao. Svi mi možemo hodati putem kojim je On hodao kada izaberemo da ga sledimo dok putujemo kroz smrtnost, dok nam njegove reči odzvanjaju u ušima, njegov duh nam ispunjava srca, a njegova učenja usmeravaju život. Njegov primjer osvetljava svijet. On je rekao, ja sam put, istina i život. Dok proučavamo put kojim je Isus hodao, vidjet ćemo da ga je vodio kroz mnoge izazove sa kojima se i mi sami suočavamo. Naprimjer, Isus je hodao putem razočarenja. Iako je doživeo mnogo razočarenja, jedno od najtužnijih opisao je u svom jadikovanju nad Jerusalimom, dok je završavao svoje javno službeništvo. Deca Izraelova su odbacila bezbednost zaštitničkog krila koje im je ponudio, dok je posmatrao grad koji će uskoro biti uništen i napušten. Savladalo su ga osjećanje duboke tuge. U patnji je zavapio, Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k tebi, koliko puta hteh da skupim čeda tvoja, kao što kokoš gnezdo svoje pod krila ne, i vi nehte ceste. Hodao je, Isus je hodao i putem iskušenja. Lucifer, taj zlikovac, sakupeše svoju najveću snagu, svoje najprimamljivije obmane. Iskušavao ga je dok je postio 40 dana i 40 noći. Isus nije pokleknuo, nego je odoleo iskušenju. Odlazeći, rekao je, idi od mene, Sotono. Isus je hodao putem patnje. Razmislite o Getsemanskom vrtu, gdje je bio u samrtnoj borbi. Znoj pak njegov beše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. I niko ne može zaboraviti njegovu patnju na nemilosrdnom krstu. Svako od nas će hodati putem razočarenja. Možda zbog propuštene prilike, izgubljene snage, izbora koje su napravili voljeni ili sami mi, svako od nas će hodati putem iskušenja. U 29. odseku učenja i zaveta čitamo, i neizbežno je da đavo napastvuje sinove ljudske. U protivnom se oni ne bi mogli opredeliti za sebe. Isto tako i mi ćemo hodati putem bola. Mi kao sluge ne možemo očekivati da primimo više od učitelja koji je napustio smrtnost tek nakon velikog bola i patnje. Mada ćemo se na putu susretati sa gorčinom i žalošću, ipak možemo naći veliku sreću. Mi sa Isusom možemo hodati putem poslušnosti. Neće uvijek biti lako, ali neka naša lozinka bude nasljeđe koje nam je zaveštao Samuilo. I citiram, znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve, a pokornost je bolja od pretiline ovnujske. Imajmo na umu da su krajnje posljedice neposlušnosti, ropstvo i smrt, dok je nagrada za poslušnost, sloboda i večni život. I mi, kao što je Isus, možemo hodati putem služenja. Dok je služio među ljudima, Isusov život je bio kao blistavi reflektor dobrote. Toneo je snagu udovima hromih vid očima slepih i sluh ušima gluvih. Isus je hodao putem molitve. Naučio nas je kako da se molimo, dajući nam divnu molitvu koju poznajemo kao gospodnju molitvu. I ko može zaboraviti njegovu molitvu u Getsemanskom vrtu? Ne moja volja, nego tvoja da bude. Ostalo uputstvo koje nam je Spasitelj dao nalazi se na nadohvat naših ruku. U svetim pismima, u svetoj besedi na gori, govori nam da budemo milostivi, da budemo skromni, pravedni, čistog srca, da budemo mirotvorci. Poučava nas da se hrabro zalažemo za svoje uverenja, čak i kada nas ismevaju i proganjaju. Poziva nas da pustimo da naše svetlo sija, kako bi ga i drugi mogli videti i poželeti da slave našeg Oca na nebu. Uči nas da budemo moralno čisti u mislima i delima. Govori nam da je važnije gomilati blago na nebu nego na zemlji. Njegove parabole poučavaju moću i vlašću. Pričom o dobrom Samarjaninu uči nas da volimo svoje bližnje i da im služimo. U svojoj paraboli o talentima poučava nas da se usavršavamo i težimo ka savršenstvu. Parabolom o izgovljenoj ovci poučava nas da spasavamo one koji su otešli sa puta i koji su se izgubili. Dok se mi trudimo da postavimo Hrista u središte našeg života tako što proučavamo njegove reči, sledimo njegova učenja i hodamo njegovim putem, On nam je obećao učešće u večnom životu za koji je umro da bi ga stekao. Nema uzvišenijeg cilja od ovog, da odlučimo da prihvatimo njegove disciplinske mere i postanemo njegovi učenici, obavljajući njegovo delo celog svog života. Ništa drugo, nijedan drugi izbor koji napravimo, ne može od nas napraviti ono što On može. Dok razmišljamo o onima koji su se istinski trudili da slede Spasiteljev primjer i hodaju njegovim putem, na pamet mi padaju imena Gustava i Margaret Wacker, dve najhristolikije osobe koje sam ikada upoznao. Poreklom su bili Nemci, koji su emigrirali u istočnu Kanadu, a upoznao sam ih kada sam tamo služio kao predsjednik misije. Brat Wacker je radio kao berberin. Iako su njihova sredstva bila ograničena, oni su delili sve što su imali. Nisu bili blagosloveni decom, ali brinuli su o svima koji su ušli u njihov dom. Učeni i prefinjeni muškarci i žene tražili su ove ponizne, neobrazovane sluge Božije i smatrali su se srećnima ako su mogli da provedu sat vremena u njihovom prisustvu. Njihova pojava je bila obična. Njihov engleski nije bio tečan i malo težak za razumevanje. Njihov dom je bio skroman. Nisu posjedovali automobil, niti televizor, niti što su činili išta od onoga na što svet obično obraća pažnju. Ipak, vernici su odlazili kod njih kako bi osjetili duha koji je tamo prebivao. Njihov dom je bio raj na zemlji, a duh kojim su zračili širio je mir i dobrotu. I mi možemo imati taj duh i deliti ga sa svetom dok hodamo Spasiteljevim putem i sledimo njegov savršen primjer. U pričama Solomunovim nalazi se savjet: meri stazu nogama svojim. Dok tako činimo, imat ćemo veru, pa i želju da hodamo putem kojim je Isus hodao. Nećemo imati nikakve sumnje da smo na putu koji naš Otac želi da sledimo. Spasitelj je primjer, daje okvir svemu što činimo, a njegove reči nude neiscrpno vođstvo. Njegov put će nas sigurno odvesti bezbedno kući. Neka to bude naš blagoslov. Ja se molim u ime Isusa Hrista, koga volim, kome služim i kome, o kome svedočim. Amen.
Beloved Heavenly Father,
naš voljeni Oče na nebesima, naginjemo našu glavu u velikoj zahvalnosti za duh koji smo osjetili i za Tvog Sina Isusa Hrista, za njegovu pomirbenu žrtvu. On je naša osnova i nećemo to zaboraviti. Naučeni smo i poučeni veoma dobro o sakramentu, o blagoslov koji imamo u proroku, koga podržavamo i molimo za njega, molimo za njegove savjetnike također i za sve koji ga podržavaju. Prepoznajemo tvoju ruku u našim životima i molimo da ove osjećanja koje smo danas osjetili budu deo nas i da budu s našim familijama i našom decom, da možemo idemo i radimo i da priznamo tvoju ruku velikog otkupitelja u ime Isusa Hrista. Amin.
This has been a broadcast of the
184th polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Sveta za posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been furnished as a
prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.